La cristnasca eterne verda pinglo arbo conifero estas firma elemento de la pola cristnasco de pli ol 200 jaroj. La cutimo ornami cristnascan abieton atingis Pollandon lime de la dek-oka-deknaŭa jarcentoj dank al germanaj setlintoj. La cutimon trakti abion kiel cristnascan arbon iu ligas kun la misiista agado de Sankta Bonifaco. En la jaro 1723 li forhakis potencan kverkon dedicitan alla dio Thor, kai el la proxime crescanta abio li construis altaron au el montris gin kiel arbon de Jesuo infaneto, kun eterne verdai brancioi simbolantai la eternan vivon. La cristnasca arbeto en Pollando povas signifi same abion, piceon au pinon. En la lasta jaroj plej volonte eĉ 80% poloj aĉetas abiojn, aparte la kaŭkazajn abiojn, kiuj dominas en la plantejoj de pingloarbaj stikaĵoj. La kaŭkazan abion karakterizas molaj pingloj, kiuj malsame kiel ĉe piceoj ne falas en hejtataj domoj. Tamen piceoj, malpli kostaj, sed bele aromantaj, estas serĉataj de ĉirkaŭ 15% de klientoj. Tamen iliaj pingloj estas akraj kaj rapide falas. Pinoj kun tre longaj pingloj estas popularai nur en iui regionoi de la lando. En Pollando, ciujare oni acetas circau 6 milionoin da cultivatai cristnascai arboi. La cristnascai arbetoi 2025 estis plantitai antau 7 gis 9 jaroi.